You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sebetulnya saya ingin mendengarkan lagu itu, tapi mungkin kita putar di akhir program atau siaran ini. Karena rupanya Bapak Krisno Bramantyo, peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya di Universitas Indonesia, yang subjek penelitiannya adalah sejarah politik dan diplomasi Australia, itu sudah berada di jalur. Jadi saya akan bergabung dengan beliau. Selamat siang, Pak Krisno Bramantyo.
Selamat siang, Putri.
Bapak, saya tidak... Terima kasih Bapak yang sudah menunggu dengan sabarnya. Saya tidak tahu apakah Bapak sempat mendengar sedikit itu tadi wawancara kami dengan...
Iya, tadi saya...
Iya. Bapak, memang ini... Tadi saya tanyakan kepada Dr. Reza Indragiri, apakah ini merupakan satu fenomena yang baru begitu, yaitu terjadinya post-election stress disorder itu. Karena dengan adanya beberapa petugas yang meninggal dan yang sakit dan sebagainya itu. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana itu?
Ya, saya kira ini pengalaman baru karena terlalu banyak form yang harus mereka isi ya. Untuk ini kan pemilu serentak, tidak hanya presiden tapi juga pemilih DPR dan rakyat. Dan itu ada terlalu banyak form yang mungkin satu pengalaman baru. Karena ini kan dari masyarakat biasa, bukan orang dari KPU yang melakukan ini. Jadi melibatkan masyarakat, melibatkan publik yang kemudian dia tidak tahu apakah mereka itu dulu melalui training atau tidak, sehingga kemudian ketika masa penghitungan itu sesuatu yang baru yang hubungannya dengan statistik dan harus akurat, itu membuat mereka stres, saya kira.
Bapak, memang ya ini katakanlah proses belajar, tapi media sosial pun itu juga memegang peranan yang sangat penting sekali kan Bapak. Mohon maaf ini Bapak, ini memang bukan hal yang ingin saya ajukan, karena Bapak untuk siang hari ini bukan untuk menganalisa pemilu di Indonesia, tetapi adalah apa yang terjadi di Australia itu sendiri, terutama karena Australia pada tanggal 18 Mei nanti akan melakukan atau melaksanakan pemilunya itu Bapak. Nah, dan juga khususnya untuk kali ini, itu kita akan melihat partai-partai kecil itu Bapak. Jadi dari pantauan Bapak itu, di mana ini peranan partai kecil itu sendiri?
Ya, partai kecil sebenarnya Australia kan multi-parti, tapi kemudian yang muncul adalah dua partai besar, Labour dan Liberal. Tapi muncul beberapa partai kecil yang mempunyai platform partai yang berbeda dengan Liberal maupun Labour, yang rupanya itu juga bersetara dengan apa yang terjadi di masyarakat. Saya lihat misalnya di LP dulu, itu masa perang dingin, ketika ada komunis, kemudian Labour split karena ada dugaan bahwa Labour sudah disetujui oleh paham komunis, sehingga kemudian muncul Democratic Labour Party.
Itu tahun 1955.
Tahun 77 ada John Key dengan Australian Democrat yang centralist liberal front center, yang isu-isu yang diangkat adalah mengenai environmentalism, indigenous rights, aboriginal rights, terus kesetaraan gender dan multikulturalisme. Nah, ini juga satu hal yang diupayakan oleh partai-partai kecil ini untuk menarik minat publik untuk mendapatkan dukungan. Dan tentu saja tidak juga misalnya orang populer atau penyanyi populer seperti siapa namanya, Peter Garrett dengan Midnight Oil-nya, yang kemudian dia bikin Nuclear Disarmament Party tahun 84. Itu juga satu isu yang menarik belakang ini untuk ada suruhan perlucukan senjata nuklir pada waktu itu. Tapi buat saya yang menarik adalah tahun 90-an ketika Pauline Hanson introduksi One Nation Party yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai multikultural yang ada di Australia, karena dia
tidak setuju ringkasnya.
Tidak setuju dengan multikulturalisme, dan juga ada serangan-serangan atau ada keberatan terhadap imigran-imigran muslim yang ada Islamofobia yang ditumbuhkan oleh Hanson. Tapi yang menarik buat saya pada waktu itu tahun 90-an, kebetulan saya di Australia dan mengalami itu, bahwa cukup banyak pemuda ya, atau kalangan muda Australia yang tertarik dengan Wanishinya Pauline Hanson. Nah, saya sebetulnya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau ini kemudian menjadi suatu hal yang besar yang bisa mengubah apa namanya ide multikulturalisme di Australia yang sudah dibangun puluhan tahun. Nah, kelihatannya ada setback sehingga kemudian Pauline Hanson sekarang tidak lagi populer. Dan ini yang sebenarnya diperjuangkan oleh partai-partai kecil, mencoba mencari apa namanya isu-isu yang dekat dengan masyarakat Australia, terutama kalangan muda, supaya ada untuk mengupayakan bahwa hanya tidak terkonsentrasi pada dua partai besar, Partai Liberal dan Labour yang puluhan tahun berkuasa sejak masa integrasi. Itu saya kira.
Iya. Bapak, saya selalu berpikir itu begini, walaupun kita itu multi partai, tetapi pada kenyataannya hanya dua partai besar, kan begitu Bapak itu. Itu lain lagi dengan situasi di Indonesia, karena di Indonesia untuk menjadi dua partai besar itu mereka berkoalisi dan sebagainya mengusung apa presiden atau calon presiden dan wakilnya itu. Tapi kalau di sini itu kan walaupun partai-partai kecil itu misalkan sempat mendapatkan kursi di kamar bawah, yaitu di Dewan Perwakilan di itu. Tapi sejauh mana itu, saya sering mempertanyakan Bapak, sejauh mana itu efektivitas dari keberadaan mereka di sana?
Ya, saya kira ini ada hubungannya juga dengan, saya sekali dengan sikap orang Australia yang punya memberikan kesempatan pada siapapun, ada istilahnya fair go kan, bahwa segala semua orang di kesempatan yang sama, termasuk dalam soal afiliasi politik dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini adalah satu dinamika politik yang positif di alam demokrasi Australia yang menotasi memang tidak, atau saya tidak belum bisa melihat bahwa ini akan menjadi satu partai besar di kemudian hari, karena ini dari apa namanya dari sekian banyak minoritas yang ada cuma sih berganti aja duduk di lower house dan di parlemen Australia. Nah, tapi itu adalah satu bentuk dari sumbangsih masyarakat Australia yang tergabung dalam minor party ini dalam mewujudkan representasi atau pandangan politik mereka dalam satu alam demokrasi. Saya kira itu baik, saya kira satu hal yang baik, dan juga dalam pengamatan saya juga melihat bahwa ada kecenderungan orang-orang partai di Australia itu selalu setia dengan partainya, tidak dibandingkan dengan di Indonesia misalnya, yang orang begitu mudah pindah partai hanya untuk supaya dia bisa masuk ke dalam parlemen. Jadi saya kira ini satu hal yang positif, minor party ini juga bisa sebagai apa ya namanya ya,
penyeimbang begitu Bapak?
Dalam kehidupan politik.
Ya, satu hal lagi Bapak, yaitu dengan adanya partai-partai kecil itu kadang-kadang itu kan seolah banyak yang mengarah pada ekstremisme, tapi lebih keras daripada partai besar misalnya.
Itu. Ya, itu ya seperti yang One Nation itu kemudian
konservatif.
Jadi saya kira enggak terlalu keras, cuma dia lebih banyak bicara mengenai lingkungan. Sebenarnya yang agak mau khawatirkan adalah modelnya One Nation atau yang kemarin baru siapa namanya Fraser Anning itu apa namanya berbahaya sekali dalam tanda kutip, kalau misalnya itu menjadi satu tren apa namanya platformnya diterima karena dia menolak Muslim immigration. Nah, itu dengan kejadian yang kemarin itu orang menyadari bahwa ini bukan satu hal yang baik untuk kehidupan multikultural di Australia yang mengedepankan fair go, semua orang dapat kesempatan yang sama dan hal-hal positif lainnya yang hidup di kalangan masyarakat Australia.
Bapak, banyak sekali memang yang dapat Bapak kupas atau jelaskan, namun karena waktu yang sangat sempit, jadi terima kasih sekali. Dan selamat siang Bapak Kresno Pramantio.
Selamat siang, terima kasih.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.